Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a pus în noi, în sufletul nostru, dorul după cuvântul lui și că dorul acesta ne-a luat de acasă și ne-a dus aici. Bun venit oaspeților, bun venit celor care nu sunt prea obișnuiți cu o casă de rugăciune în felul acesta. Bun venit tuturor celor ce au hotărât ca Dumnezeu să fie lăsat să lucreze la sufletul și în sufletul lor. Pentru toți cei care au luat decizia aceasta, fiți bineveniți și Dumnezeu să lucreze în sufletul nostru. Voi deschide deci cuvântul lui Dumnezeu, nu la întâmplare, ci la un pasaj biblic care mi-a dat de gândit în săptămâna aceasta. Vă invit deci să faceți același lucru, să deschideți cuvântul lui Dumnezeu cu mine în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, de la versetul 21 la versetul 27. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, căci se întrebau unii pe alții: Ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Amin. Înainte de a ne întoarce la acest pasaj din Evanghelia după Marcu, aș vrea să mergem la un alt pasaj biblic care să răspundă la următoarea întrebare. Ce ar fi normal să se întâmple într-o sinagogă sau într-un loc unde se adună copiii lui Dumnezeu? Ce ar fi normal să se întâmple? Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu la întâia carte a lui Samuel în Vechiul Testament, știind că Samuel a fost cel ce a organizat primele școli profetice. Cu alte cuvinte, deși sinagogile s-au format după căderea Ierusalimului, da? Cu toate astea, într-un fel anume, predecesorul sinagogilor au fost școlile profetice, unde Samuel și după aceea urmașii lui strângeau pe tinerii poporului Israel pentru a învăța, a învăța cuvântul lui Dumnezeu, a învăța sfințenia lui Dumnezeu, să învețe relația cu Dumnezeu. Și deci m-am întors la această imagine. Ce ar fi trebuit să se întâmple acolo? Acum, imaginea respectivă se leagă de un alt personaj, numit Saul. Saul, împăratul lui Israel. Și istoria acestui om începe simplu. În 1 Samuel, capitolul 10, cu versetul 6, profetul Samuel se întâlnește cu acest bărbat și îi spune: Fii atent, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci și vei fi prefăcut în alt om. Pasajul acesta m-a marcat pe mine foarte puternic, adică fii atent, Duhul Sfânt va veni peste tine și tu nu vei mai fi omul care ai fost până acum, ci datorită prezenței Duhului Sfânt în viața ta, tu vei fi alt om. M-am bucurat pentru Saul, împăratul lui Israel, pentru că în felul acesta, prin prezența Duhului Sfânt în viața sa, el a fost calificat pentru a fi rege peste poporul Israel. M-am întristat însă când după alte câteva întâmplări, în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune: Duhul Domnului s-a depărtat însă de la Saul. Deci după o vreme de neascultare, Duhul Sfânt l-a părăsit pe Saul și în locul Duhului Sfânt, mi se spune aici, el a fost muncit de un duh care nu venea de unde trebuie. Dar îi era permis de Dumnezeu să vină asupra lui Saul. Zice, era un duh rău. Și din momentul acela, Sfânta Scriptură spune că el a început să fie muncit de un duh rău. Ce înseamnă a fi muncit? A fi chinuit. În situația aceasta, Saul nu mai este un om liniștit. Chinuit fiind de duhul rău, începe să vadă dușmani în toată lumea de lângă el. Și în mod special începe să aibă probleme cu David, unul dintre generalii lui de primă mână. Și începe să-l persecute pe David. Începe să simtă că nu va putea să trăiască câtă vreme David va fi bine. Și începe persecuția lui David. David pleacă de la cartierul general al lui Saul și se ascunde și începe viața sa de om care fuge, de pribeag. La un moment dat însă, David alege să fugă la Rama și fuge la Samuel. De ce? Samuel era prietenul lui, profetul Samuel era prietenul acestui pribeag al lui David și pentru că nu mai are unde să fugă, fuge la el. Iar Samuel, așa cum spuneam anterior, conduce o grupă de credincioși care se adună, studiază, se roagă, cere prezența lui Dumnezeu și acolo întotdeauna este prezența lui Dumnezeu. Saul aude lucrul ăsta și trimite pe slujitorii săi să pună mâna pe David. Slujitorii săi când ajung acolo însă nu pot să pună mâna pe David. Și la un moment dat Saul se hotărăște să meargă el personal acolo să rezolve problema. Și aici vreau să vă atrag atenția. Ce se întâmplă? Deci Saul este împăratul care este muncit de un duh rău, corect? Cu alte cuvinte, are un duh rău asupra sa. Omul acesta se hotărăște să se ducă la locul în care Samuel este împreună cu fiii prorocilor și acolo vrea să pună mâna pe David. Și acum vă rog să observați ce se întâmplă. Dumneavoastră știți, dar haideți să reîmprospătăm în memoria noastră evenimentul. Suntem în 1 Samuel, capitolul 19, versetul 21. Au spus lucrul acesta lui Saul. El a trimis alți oameni care și aceștia au prorocit. Versetul 22. Atunci Saul s-a dus el însuși la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: unde este Samuel și David? Și s-a răspuns: sunt în Naiot, lângă Rama. Și s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el. Ce s-a întâmplat? Saul era condus de un duh rău. A venit la Naiot, la Rama. A intrat în casa de rugăciune unde era Samuel împreună cu fiii prorocilor. I-a auzit cântând, a auzit cuvântul lui Dumnezeu citit, exprimat, a auzit rugăciunile respective și s-a întâmplat ceva în viața lui Saul. Duhul cel rău, ce s-a întâmplat? A plecat și Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a venit asupra lui. Ce s-a întâmplat cu Saul mai departe? Saul și-a văzut de drum, prorocind, s-a dezbrăcat de hainele lui împărătești, a dat la o parte însemnele lui regale, le-a pus deoparte și a prorocit. S-a aruncat fără acestea la pământ toată ziua și toată noaptea. Și după momentul acesta, toți oamenii au început să se întrebe, oare și Saul este între proroci sau și el este proroc? Deci, acesta este ceea ce se întâmplă în mod normal într-o adunare a lui Dumnezeu. Vine omul care este frământat cu tot felul de probleme de afară. Temeri, angoaze, dacă vreți, și influențe spirituale negative, rele, îl apasă. Și vine în casa de rugăciune, intră în casa de rugăciune. Ce se întâmplă în casa de rugăciune? în casa de rugăciune datorită Duhului Sfânt care este în locul acesta, datorită cuvântului lui Dumnezeu. Duhul cel rău este lăsat afară. Duhul lui Dumnezeu îl ia în stăpânire și el este prefăcut din nou în alt om. Experiența adunării la oaltă în casa lui Dumnezeu este o experiență de reînnoire spirituală. În casa lui Dumnezeu Satan n-are ce căuta. În casa lui Dumnezeu duhurile rele n-au nicio putere, nicio influență. Aceasta este modelul de funcționare a unei case de rugăciune din Vechiul Testament până în ziua de astăzi. Corect? De ce venim noi aici? Venim aici să ne întâlnim cu Dumnezeu, să aibă loc această purificare de suflet, această eliberare de tot ceea ce înseamnă povara străzii, a orașului, a serviciului și a tuturor lucrurilor negative care se întâmplă. Vin acasă să mă eliberez de ele. Vin acasă să respir altă atmosferă, să respir cerul. De asta vin aici. Bun, fraților, imaginea este foarte frumoasă. Trec ani, peste 1000 de ani și Domnul Iisus Hristos coboară pe pământ, se întrupează în Betlehem, duce viața în mod normal aici și cândva, când își începe activitatea, Domnul Iisus Hristos merge la sinagogă după obiceiul său în ziua sabatului. Pentru ce merge la sinagogă? Pentru același lucru. La templul Domnului Iisus Hristos a zis, aici este casa tatălui meu. De ce a mers la sinagogă în Capernaum? Din nou, să se întâlnească cu tatăl său. Merge la sinagogă să aibă un moment de deschidere a cerului, să uite de grijile, de necredința oamenilor, de toate celelalte lucruri și intră în sinagogă pentru lucrul acesta. Și din momentul ăsta, fraților, vă rog să ne întoarcem din nou în Evanghelia după Marcu, capitolul 1. În ziua sabatului Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod, spune versetul 21. Versetul 22, oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Fraților, am o problemă aici. Cum și-au dat oamenii seama că Domnul Iisus Hristos îi învață cu putere? De unde au văzut această putere? Fraților, cuvântul lui Dumnezeu este cu putere întotdeauna. Dar ca să simți puterea cuvântului lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să existe o legătură între cuvânt și tine. Legătura dintre cuvânt și tine, dacă vreți chiar spațială, dintre cuvântul lui Dumnezeu și scaunul 20 din audiență, cum se face legătura respectivă? Între cuvânt și tine, cum se face? Fraților, e nevoie de o atmosferă ca acest cuvânt să ajungă cu putere la ființa ta. Și atmosfera aceea este creată de prezența personalității Duhului Sfânt, persoana Duhului Sfânt care lucrează între mine și tine. E prezent Duhul Sfânt între mine și în tine? Vei simți puterea cuvântului. Nu este prezent Duhul Sfânt între mine și în tine? Cuvântul acesta poate să aibă valoare de ziar, de informare, de orice, dar va fi slab și fără putere. Domnul Iisus Hristos nu intră în sinagogă singur, Domnul Iisus Hristos intră în sinagogă însoțit de Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu lucrează, oamenii simt puterea aceasta. O altă problemă care apare aici, zice că Domnul Iisus Hristos îi învăța cu putere, nu cum îi învățau cărturarii. Întrebarea mea este, dar cărturarii cum îi învățau, fraților? Dacă nu îi învățau cu putere, cum îi învățau? Vă rog să observați, cuvântul acesta poate să fie învățat, predat, explicat în două feluri, cu putere sau fără putere. Cum e aia să înveți fără putere? Păi fratele meu, înveți despre Dumnezeu, înveți despre Domnul Iisus Hristos, înveți despre viața curată, înveți despre moralitate, înveți despre ce înseamnă să nu furi, dar nu există Duhul Sfânt acolo în așa fel încât El să confrunte viața ta cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă există vreo dată când vii la biserică și viața ta nu e confruntată cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci în ziua respectivă nu te-ai întâlnit nici cu Duhul Sfânt, nici cu cuvântul și ai venit la biserică degeaba. Ideea este, poți să stai acasă. Deci singurul lucru care contează în momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu este dacă tu ești judecat de cuvânt și de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te judecă, dacă Dumnezeu intră în conștiința ta, Dacă conștiința ta este luminată de o lumină cerească, astfel încât lumina aceasta să pună în evidență toate lucrurile întunecate ale ființei tale, acele elemente de subsol, acele elemente de frustrare care te trag în continuu în jos, toate lucrurile acelea ies la lumină și te și îngrozești până la urmă. Doamne, ce-i cu mine? Dacă te-ai îngrozit vreodată la biserică, atunci acolo e locul unde trebuie să vii și altă dată. Acolo este locul în care Dumnezeu lucrează asupra ta. Acolo este locul în care Dumnezeu nu te lasă în pace. Dacă te-ai dus vreodată acasă liniștit, fără să te fi judecat Dumnezeu de fiecare dată, fără să te fi binecuvântat Dumnezeu, atunci viața ta e viață fără biserică. Surprinzător este versetul 23. Pe fondul acesta al cuvântului predicat cu putere de către Domnul Iisus Hristos, versetul 23 spunea: dar în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. Ce înseamnă asta, fraților? Înseamnă că în sinagogă era un om care venea la sinagogă, cu toate acestea era posedat de un duh necurat. Acum, sub învățătura fariseilor, duhul acesta stătuse foarte bine în biserică. Sub învățătura fariseilor, sub acea învățătură speculativă, slabă, să vedem, este așa, nu este așa, duhul cel rău stă în biserică foarte bine. Iertați-mă, se simte și bine. Întrebarea mea este: de unde știau cei de acolo că omul respectiv este cu un duh necurat? De unde știau? Vă rog să observați, ei știau că duhul este necurat și totuși ziceau: păi și ce să-i face? N-ai ce-i face. Omul vine la biserică și lăsau să vină. Dar omul venea la biserică cu duhul cel rău după el și interesant era că în biserică nu se producea schimbarea. Aceea despre care am vorbit noi la început, cum că omul vine sau l-a venit cu duhul cel rău, dar duhul cel rău l-a părăsit când a intrat în prezența lui Samuel și Duhul Sfânt a venit peste el. Și am spus noi că ăsta este de fapt rostul pentru care există o biserică pe pământul acesta. E bine, dar vă rog să observați că aici, în sinagogă, lucrul ăsta nu se mai întâmpla. Omul respectiv venea până la ușă și intra cu Duhul cel rău în sinagogă și stătea liniștit cu Duhul cel rău împreună în sinagogă. Până la urmă ajung să spun un cuvânt care mi-e aproape frică să-l pronunț, anume: Satana se simțea bine în sinagogă. Vi-a fost vreodată frică de o asemenea situație? Și vreau să înțelegem acum că lucrul acesta se va întâmpla oriunde cuvântul lui Dumnezeu nu cheamă prezența Duhului Sfânt și prezența lui Dumnezeu în mod real. Lucrul ăsta se va întâmpla. Vor veni oameni cu poveri, iar poverile îi vor însoți în biserică. Vor pleca de la biserică cu poverile după ei. Nu vor fi nici eliberați, nici mântuiți. Tu vei veni cu probleme la biserică și nu vei găsi soluții aici. Vei simți biserica ca fiind un loc gol și în golul acesta nu-ți vei mai găsi locul. Biserica este locul în care Dumnezeu lucrează sau vorbește cu putere și este locul în care Domnul Iisus Hristos poruncește. Vedeți versetul 27. El poruncește ca un stăpân. Biserica este locul în care Dumnezeu poruncește ca un stăpân. Astfel încât nimeni nu se împotrivește lui Dumnezeu. Nici demonii nu se împotrivesc, nici oamenii nu se pot împotrivi. Dumnezeu poruncește. Aceasta este definiția unei biserici. Dacă Dumnezeu nu mai poate porunci într-o biserică, atunci pleacă de acolo. Nu sta acolo. Fraților, cum de a intrat Satan în sinagogă? Vreau să vă spun că Satan e obraznic. Dumneavoastră știți lucrul ăsta, da? Satan este atât de obraznic încât intră atât în viața ta cât și în viața mea, dă buzna și nu cere voie. El este un cotropitor prin definiție. El este un abuzator, el abuzează pe oricine poate. Spre deosebire de Dumnezeu care bate la ușă și întreabă: îmi dai voie? Iată, eu stau la ușă și bat, îmi dai voie să intru? Satan nu face lucrul acesta. Satan este cel ce năvălește în viața ta, năvălește în viața mea. El face totul una cu pământul. Asta este felul lui de a fi. Dar mai este și o altă imagine. Fraților, în Iov, capitolul 1 și capitolul 2, ni se prezintă un lucru, și anume că înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a vrut să stea de vorbă cu fiii săi. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să fim mai clari. Capitolul 2, spre exemplu, versetul 1. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi și s-a înfățișat înaintea Domnului. Cine a venit înaintea Domnului? Fiul lui Dumnezeu. Nu știu unde în univers a avut loc această întâlnire. Ceea ce știu este că Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu familia lui. Asta mi-arată mie că toate creațiunile din univers, noi nefiind singura creațiune a lui Dumnezeu, toate familiile din univers fac parte din familia lui Dumnezeu, sunt copiii lui. Și în timp ce Dumnezeu a vrut să stea de vorbă cu copiii lui, textul de aici îmi spune că a venit și Satana în mijlocul lor. Întrebarea mea este, cine l-a fi invitat și pe Satan? Pentru că vedeți dumneavoastră numele de Satan, noi îi zicem Satan și nu prea știu ce înseamnă, e ca și când e doar un apelativ, un X. Dar în mod normal, Satan, numele de Satan înseamnă vrăjmaș. E ca și cum am zice vrăjmașul a venit acolo. Păi cine l-a invitat pe vrăjmașul? Răspunsul este, vrăjmașul nu poate fi invitat, el n-avea ce căuta acolo. Cum a venit acolo? Fraților, el și-a luat dreptul respectiv. El și-a luat dreptul, dar în mod normal el n-avea ce căuta acolo. Atunci când spunem că avea dreptul respectiv, gândim așa. El, Satan, îl făcuse să cadă în păcat pe Adam și pe Eva. Adam și Eva erau reprezentanții planetei noastre. Făceau parte din familia lui Dumnezeu, erau fiii lui Dumnezeu. Când Satan i-a făcut să cadă în păcat, a făcut pe Adam și pe Eva să treacă de partea lui și în mod automat el a luat conducerea. Și când Dumnezeu a vrut să stea de vorbă cu fiii săi, Satan a venit acolo și a zis, și eu sunt fiul tău. Dar e obrăznicie, e abuz, e tot ce vreți. Satan nu avea ce căuta acolo între fiii lui Dumnezeu. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos îl angajează în discuție și îi spune, l-ai văzut pe robul meu Iov, și așa debutează cartea lui Iov. Satan este nerușinat, iar dacă el își manifestă nerușinarea sa în fața lui Dumnezeu, atunci vă rog să vă imaginați că el își manifestă nerușinarea sa în fiecare condiție terestră. Evident, avem nevoie să spunem că era dreptul său, pentru ca nu cumva să credem în mintea noastră vreun pic că Satan este atât de puternic încât el intră și acolo unde nu-i dă voie Dumnezeu. Să nu avem gândul acesta. Dumnezeu l-a lăsat să vină pentru că el făcea apel juridic la faptul că el îi reprezintă pe Adam și Eva care au trecut de partea sa. Noi nu ne dăm seama pe ce poziție l-am înălțat noi pe Satan în momentul în care am devenit supușii lui prin faptul că păcătuim. Noi l-am înălțat pe o poziție pe care Satan a râvnit-o de multă vreme. Și iată-l pe Satan care face trimitere la această poziție a lui și spune, eu trebuie să fiu aici. Dar încă o dată, Satan este un nerușinat. El n-are dreptul să intre în viața ta. El n-are voie să intre în viața ta. Tu ești răscumpărat de Domnul Iisus Hristos, ești ai Lui. Îmi spune Sfânta Scriptură că Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii, ca toți să aibă viață veșnică și să fie ai Lui. Noi suntem răscumpărații Lui, avem prețul Lui oferit fiecăruia dintre noi. Și în timp ce noi suntem salvați, Satan abuzează de ființa noastră, intră în viața noastră, în ciuda răscumpărării lui Dumnezeu, în ciuda puterii lui Dumnezeu, în ciuda dreptului lui Dumnezeu, el face lucrul acesta. De ce? Și acum e problema. De ce face asta? Pentru că eu și cu tine îi dăm voie. Asta e tot. Dumnezeu nu i-ar da voie dacă eu nu i-aș zice da. Dar eu îi zic da. Cum îi zic da, frate? Cum îi zic da? Ori de câte ori eu păcătuiesc, repet ceea ce s-a întâmplat în Eden. Îi dau lui Satan o poziție pe care altfel n-ar avea-o. Dar ori de câte ori eu păcătuiesc, îl înalț pe Satan ca domn al vieții mele și el va face cu mine ce va vrea el. Ori de câte ori mă împotrivesc lui prin harul lui Iisus Hristos care a murit pentru mine, de fiecare dată eu îi contest dreptul de a veni în viața mea. Și se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple într-o sinagogă în care există Dumnezeu, și anume Satan stă afară și Duhul lui Dumnezeu vine acolo. Dar dacă cumva în viața mea cuvântul lui Dumnezeu este fără putere, dacă în viața mea nu există împotrivire față de păcat și față de el, de fiecare dată demonizatul e acolo. E prezent. Satan e un abuzator care poate să fie dat afară. Poate să fie dat afară. Haideți să mergem puțin mai departe. Versetul 24. Acest duh necurat a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Zicea bine? Zicea bine? Bă, fraților, pe cine vorbește? Duhul necurat. Păi și dumneavoastră îmi spuneți că vorbește bine? Vă mai întreb o dată, vorbește bine? Asta e problema, fraților. Asta e problema, că zice bine. Și atunci, de ce Domnul Iisus Hristos i-a zis, taci și ieși afară? Dacă vorbește bine, de ce îi spui taci? Uitați-vă puțin mai departe. Versetul 34, în același capitol. Iisus a vindecat pe mulți care pătimeau de diferite boli. De asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. Păi eu tocmai de asta i-aș lăsa să vorbească, pentru că îl cunoșteau. Ce făceau ei? Au zis ce zice dracu, iertați-mă. Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Păi o declarație mai puternică decât asta nu putea să dea nimeni. Corect? Și atunci de ce îi spune taci? De ce Dumnezeu n-are nevoie ca adevărul despre sine să fie rostit de vrăjmașul? Din ce cauză? Fraților, în pustie, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, în pustie Satan a venit la Domnul Iisus Hristos și de la bun început i-a propus să încheie o alianță. În pustie a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, haide să facem împreună ceva. Eu îți voi sluji, îți spun eu, îți voi sluji și îi voi face pe toți oamenii să se închine ție. Eu îi voi face să se închine ție. Avea de gând Satan să facă așa? Vreau să vă spun limpede, nu-i nicio problemă pentru Satan să facă treaba asta. Nu-i nicio problemă. Dar este un lucru pe care el câștigă în mod automat. Și anume, el ar vrea să stea pe același scaun de domnie cu Iisus Hristos. Pe același scaun de domnie. Și pentru ca să stea pe același scaun de domnie cu Iisus Hristos, Satan face orice. Iar dacă Iisus Hristos nu-i dă voie să stea pe același scaun de domnie, Satan luptă împotriva lui Iisus Hristos până la moarte. Asta e marele conflict. Și când în pustie Lucifer îi spune, hai să facem o alianță, Domnul Iisus Hristos spune, înapoi a mea, vrăjmașule, între mine și tine nu există niciun compromis, nicio alianță. Acum când Satan vine și spune, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi spune, n-am nevoie să-mi spui tu treaba asta, nu tu trebuie să mă recunoști pe mine ca fiul al lui Dumnezeu, că oricum tu știi lucrul acesta și n-ai încotro decât să mă recunoști, la sfârșit îți vei pleca genunchii înaintea mea. Eu am nevoie ca altcineva să mă recunoască. Cine? Mai târziu Domnul Iisus Hristos se va duce la Petru și îl va întreba, Petre, cine zici tu că sunt? Și Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos a zis, stai, asta o așteptam. Dar nu aștept de la El, o aștept de la tine. O aștept de la tine. Tu, Petru, să-mi spui că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și în ziua în care tu, Petru, vei recunoaște că sunt Fiul lui Dumnezeu, în momentul acela va începe mântuirea. În momentul acela va începe biserica, în momentul acela va începe o altă eră, în momentul în care ființa umană, care până acum a fost supusă lui Satan, demonilor și acestui duh de înșelăciune, în momentul în care ființa umană zice, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Puterea de a recunoaște adevărul este puterea care mărturisește despre Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petre, să știi că nu buzele tale au vorbit, nu carnea și sângele a vorbit, ci în tine acum a vorbit cine? Tatăl meu care este în ceruri. Și iată din nou prezența Duhului Sfânt care face legătura între Tatăl Ceresc și ființa umană numită Petru. Așa să înțelegem acest mecanism extraordinar care ne face oameni. Este singura ipostază în care ființa umană rămâne om, altfel fără Duhului Sfânt și fără Dumnezeu. Noi nu suntem oameni pentru că nu avem capacitatea să ne recunoaștem Tatăl. Ce fiu care nu-și recunoaște Tatăl rămâne om? Pentru că primul element de definiție a ființei umane este elementul filial. Recunoaște-ți părinții. Nu-i recunoști pe aceștia, nu mai poți fi om. Nicio alianță între Satan și Dumnezeu. Repet un lucru și anume, Satan tare mult ar vrea alianța asta. O vrea la tine, o vrea la mine, o vrea în biserică, vrea alianță cu orice preț. Când am fost cu tinerii în excursie în România, la un moment dat au început să cânte și au cântat muzică religioasă la început. Și apoi cineva a propus, hai să cântăm și a dat tonul la o altă muzică, care nu era spirituală. Și apoi din nou ne-am întors la muzica spirituală. Apoi ne-am întors din nou la cealaltă. Și am zis, stop, ei sunt martori. Ai zis, stop, nu se poate. Ce nu se poate? Uite ce nu se poate. Se poate să cânți muzică sacră, fără probleme. Se poate să cânți și muzică de-ailaltă. Poți să o cânți, dacă vrei. Dar nu le amesteca. Nu cânta odată despre Dumnezeu și după aceea dumă, măi tramvai. Nu le cânta împreună. Dacă vrei, cântă un sfert de oră muzică pentru lauda lui Dumnezeu, apoi fă o rugăciune și spune așa, Doamne, îți mulțumesc, până acum, acum să știi, Doamne, o să încep muzică de aialaltă. Și spune așa Domnului. Și începe cu dumă, măi tramvai după aceea. Ca să te mustre cugetul. Înțelegi? Ca atunci când începi să cânti dumă, măi tramvai, să-ți funcționeze mintea. Pentru că în momentul în care le amesteci așa, riști ca conștiința ta, mintea ta să nu mai își dea seama când cânți pentru Dumnezeu, când cânți pentru celălalt. Și să ai impresia că lauți pe Dumnezeu cântând foaie verde mătrăgună. Și este situația cea mai rea posibilă. Vă rog frumos, deci dacă vreți să cântați pentru Dumnezeu, cântați. Când ați terminat pentru Dumnezeu, rugați-vă. Și pe urmă începe să cântați și alaltă muzică. Nu e nicio problemă. Dar faceți în așa fel încât să vă mustre cugetul. Pentru ca să știți după aceea să cereți iertare. Și să știți pentru ce să cereți iertare. Același lucru se întâmplă cu biserica, știți? Sunt predici, se ascultă predicile, oamenii sunt foarte atenți la predică. Și pe urmă mai spui cât un banc. Mai zici un banc. Și ce dacă zici un banc? Ia spuneți-mi, ce dacă? Fraților, prezența lui Satan în sinagogă este un model foarte clar în amestecarea sacrului cu profanul. Amestecarea ceea ce este sfânt cu ceea ce este nesfânt. Când tu amesteci cuvântul lui Dumnezeu și după aceea spui un banc, probabil că bancul respectiv nu-i foarte rău. Nu vorbești despre lucruri imorale, că ai o altă categorie. Dar spui un banc. În momentul acela nu faci altceva decât amesteci lucrul sacru cu lucrul profan. Și? Ce se întâmplă? Se întâmplă așa, că sacru nu mai este sacru și profanul nu mai este profan. Și dacă ar trebui să-și ceri iertare pentru ceva, nu mai știi pentru ce să-și ceri iertare. Că profanul nu mai e profan. L-ai sfințit și pe ăla. Nici măcar nu mai poți să-și ceri iertare. Nici măcar nu-ți mai dai seama că ai făcut rău. Iar dacă ar trebui cumva Dumnezeu să fie prezent și să te zguduie, Dumnezeu nu mai poate să fie prezent și să te zguduie pentru că a apărut și profanul. Și lucrul care ar fi trebuit să fie judecat al lui Dumnezeu pentru conștiința ta care să te ajute să gândești cum trebuie, judecata aceea a fost anulată datorită unui element de profanitate care amestecă lucrurile. Vreau să te întreb, în viața ta lucrurile sunt amestecate sau sunt clare? Cu alte cuvinte, sinagoga e sinagogă sau în sinagogă a venit și omul cu duhul necurat și s-au amestecat lucrurile? Știți că Apocalipsul merge mai departe și numește la un moment dat sinagoga, o numește sinagogă a Satanei. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost scos afară și a intrat Duhul celălalt. Sinagoga a rămas sinagogă, fraților, adică ăștia care se adunau mai departe, acolo, stăteau acolo. Numai că cel ce patrona, cel ce conduce, nu mai este Duhul Sfânt, este celălalt. E posibil? Aproape nu-ți vine să crezi. De aceea, acum un sabat sau două, terminam meditația noastră cu următoarea idee. Aduceți la biserică de acasă pe Iisus Hristos. Luați-L de acasă și aduceți-L cu voi la sinagogă. Nu veniți de acasă cu celălalt. Veniți cu Iisus Hristos la sinagogă. Ai grijă cine e la tine acasă. Ai grijă cu cine ți-ai petrecut timpul acasă. Ai grijă cine te duce de mână pe stradă. Ai grijă cu cine pășești pe pragul acesta. Ca să nu vorbesc că ar trebui să avem grijă și când, cu cine mergem la muncă, cu cine ne petrecem ziua în restul săptămânii. Ai grijă. Adu-L pe Iisus Hristos cu tine. Adu-L. Din cauza faptului că lucrurile sunt amestecate, din cauza asta confundăm mustrarea cuvântului lui Dumnezeu cu bârfa. Se întâmplă? Cuvântul ne mustră și ne spune nu faci bine, nu faci bine și pe urmă eu am impresia că fac același lucru când îl bârfesc pe fratele meu. O realitate este că cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că făcând lucrul acesta eu mi-atrag mânia lui Dumnezeu. Dar eu nici măcar nu-mi dau seama, eu cred că fac un lucru bun. Și uite așa, predic acasă, eu zic că predic, dar în realitate folosesc strategia cealaltă. Așa se amestecă moralitatea bisericii cu imoralitatea străzii. Așa se întâmplă că aud creștini care în mod normal citesc textul care spun nici măcar lucrurile acestea să nu fie pomenite între voi, creștini care rostesc cuvinte imorale, glume imorale, lucruri de felul ăsta. De ce? Pentru că la început am amestecat doar sacrul cu puțin profan. După aceea profanul a luat conducerea și a trecut în zona imorală. Așa se amestecă uneori îmbrăcămintea preoțească cu hainele de la bal pe or. Așa se amestecă. Avem privilegiul să transformăm biserica aceasta prin consacrare într-un loc în care Dumnezeu să fie prezent. Iisus a certat duhul acesta și a zis, staci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? E o învățătură nouă! Vă rog să observați, învățătura lui Iisus Hristos are capacitatea aceasta de a curăți viața, sufletul, sinagoga, biserica, a face curat, o învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân. E foarte interesant lucrul acesta și cu el aș vrea să închei. Cum se mai poate porunci și altfel dacă nu poruncești ca un stăpân? Cum mai poți porunci? Poți porunci în slăbiciune. Tu poți porunci și nu se întâmplă nimic. Tu poți spune și nu e niciun rezultat. Poți citi cuvântul lui Dumnezeu și nu e nicio autoritate. Ca farisei. Iisus Hristos învață cu putere și poruncește ca un stăpân. Fraților, aș vrea să vă invit să lăsați pe Iisus Hristos să vă poruncească. Să nu vă fie teamă de poruncă. E o altă problemă. Oamenii din ce în ce mai mult spun, aoleu, Iisus Hristos poruncește nouă, nu ne place porunca, nouă ne place iubirea, harul, ceea ce e bine. Dar nu uitați că atunci când poruncește Iisus Hristos, atunci El vă iubește. El a poruncit să iasă afară demonii pentru că iubea pe demonizat. El a dat porunci oamenilor pentru că iubea pe acești oameni și dorea neprihănirea lor și salvarea lor. Îi iubea. Din cauza că iubește, din cauza aceasta Iisus Hristos poruncește. Psalm 44:4. Îl citam aseară. Doamne, Tu ești împăratul meu. Două puncte. Poruncește izbăvirea lui Iacov. Poruncește mântuirea poporului tău. Poruncește mântuirea mea. Poruncește mântuirea ta. Poruncește ca un stăpân. Nu fi slab în această poruncă. Ia soarta mea și soarta ta în mâna ta și fă din sorțile noastre, fă și împlinește mântuirea și planul tău cu noi. Lăsați-L pe Dumnezeu să poruncească. Nu vă fie teamă de asta. Ați băgat de seamă ce zice Duhul cel rău? Duhul cel rău zice, ai venit să ne pierzi? Ori de câte ori avem impresia că poruncile lui Dumnezeu au doar funcție destructivă. De fiecare dată noi avem mentalitatea Duhului rău. Adică, ai venit să ne pierzi? Poruncești împotriva ceea ce îmi place mie, poruncești împotriva ceea ce vreau eu. De fiecare dată când am impresia că o poruncă mă pierde, de fiecare dată să știți că nu sunt deschis la harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu poate funcționa, pentru că am mentalitatea aceasta a celui rău. Dacă voi înțelege că în biserica lui Dumnezeu Iisus Hristos are dreptul, autoritatea și chemarea ca să-mi poruncească mie, să-ți poruncească ție, atunci vom găsi în sinagogă, sau dacă vreți în biserică, sau dacă vreți în templul lui Dumnezeu, vom găsi eliberarea noastră. Doamne, vrei să mai îmi poruncești odată? La miezul nopții, Samuel s-a ridicat din pat, copil fiind, și a răspuns cu cuvintele care ar trebui să fie ale noastre, ale fiecăruia. Poruncește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și de aici începe biserica, din locul ăsta. De aici începe mântuirea mea și mântuirea ta. De aici începe conștiința iubirii lui Dumnezeu, experimentarea ei în viața mea. Doamne, mai poruncește odată. Amin.